U svetu bez zakonja i pasivnosti dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je zakon akcije i reakcije. Radio emisija nedeljna kao i uvek do sada. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
He cannot be from space, it's not possible.
Who are you?
Our new commander.
Zoran Modli odavde nastavlja.
Ekipa zadužena za prihvat i otpremu putnika želi vam dobrodošlicu u Zajin broj.
On my command.
589. Brojko broj, ali zato je emisija.
A u novi znak dobrodošlice i još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija.
Apel za povratak ljudskosti. Azija konkuriše Americi po broju patenata. Apple kupio izraelski Anobi. Samsung predstavio unapređeni Galaxy Ace. Protest zaposlenih u fabrici Foxconn. Intel ulazi na tržište pametnih telefona. Kineski televizor s Androidom 4. Takvičenje na Googleom sajmu nauke. Apple-ova prodavnica u Pekingu obasuta jajima. Otežan život kradljivcima bakarnih kablova. USB 3.0 stiže na pametne telefone i tablete. Windows 8 stiže u oktobru, verovatno, a prvi primjerci iPada 3 u martu, sigurno. Da li naučari ubijaju 3D televiziju? Dejan Ristanović o početku post-PC ere. TV programi Srbije na jedan klik, internet tehnologije danas, druga epizoda naša je srpsko-turske serije. Internet kao takav, to je njen naziv. Ivan Vesić o googlavanju na lajkovanje. Markusov svet u sferi besmrtnosti i potrebi za njom. U Zajrovu intervju Dejan Ilić razgovara sa Jasna Matić. Apple nije izmislio naziv iPad, budućim telefonima neće smetati ako padnu u vodu. Plus, Vuki saradnici pljuskaju vesti sa FM-eva Srbije, a Vladimir Bubanja novi phishing napad na Facebook. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređemo na... Jedan apel. Da li ste sigurni da ste spremni da na početku današnje emisije zaslušate zaista jedan pravi, pravcati apel? Ako je bio spreman Predrag Pantelić, koji mi je poslao ovaj forward, zašto ne biste i vi i ja zajedno sa vama? Pa zato saslušajte ovaj apel za povratak ljudskosti. Želim ponovo da se nadam. Vaspitavani smo opštim moralnim načelima. Kada smo bili mali, roditelji, profesori, komšije, prijatelji, kumovi, bili su osobe vredne poštovanja i ugleda. Što su bili bliži ili stariji, utoliko su takva naša osjećanja bila jača. Bilo je nevaspitano suprotstavljati se starijima, učiteljima ili nadređenima. Osjećali smo iskreno poštovanje. Imali smo poverenje u starije jer su bili roditelji, majke ili rodbina sve dece, grupe u ulici ili škole u gradu. Danas smo tužni zbog svega onoga što smo izgubili, zbog onoga što će plašiti naše unuke jednog dana. Ljudska prava za kriminalce, ograničena prava za poštene građane, vraćati dugove i biti budala, amnestija za prevarante, pošteni su glupi, ne iskoristiti nekoga znači li to biti budala. Šta se to dešava sa nama? Profesori pretučeni u školama, manipulacije u bankama, eksploatacija radnika, korupcija u bolnicama i sudovima, prevare, krađe, otmice, ubistva, rešetke na našim prozorima, izolovani u sopstvenim svetovima. Deca traže nagradu da bi završila školsku godinu, mobitelji u torbama za vrtiće, važnije Armani od diplome, kola važnija od zagrljaja, važnije plazma TV ekran od razgovora, važnije šminka od zajedničkog sladoleda. Kakve su to vrednosti? Kako je moguće da je sve što nam je bilo važno nestalo ili postalo smešno? Vratimo se temeljima života i osudimo nedostatak etike, morala i poštenja. Budimo ljudi sa velikim slovom lj koji grade bolji, pravični svet u kom ljudi poštuju druge. Hoću da skinem rešetke sa prozora, da stavim cveće umjesto njih. Hoću ponovo živu ogradu umjesto zidova, kapija, kamera, pasa, telohranitelja. Želim da sedim na stazi, držim otvorene prozore i otključena vrata u toplim noćima. Hoću ponovo poštenje kao motiv ponosa. Hoću ispravan karakter, čiste ruke i pogled u oči. Hoću solidarnost, hoću nadu, radost, poverenje. hoće da se vrati stvarni život, jednostavno kao kiša, čist kao aprilsko nebo, lak kao lahor pred zoru, zajednički i jednostavan svet ljubavi, samilosti i solidarnosti. Pošaljite ovo svojim prijateljima i vidjet ćete da nas puno tako misli i želi isto. A u potpisu mnogo nepoznatih pošiljalaca, kroz čije ruke je prošao do sada ovaj e-mail.
Dobro došli u novu emisiju Session Foxia i Ray Foxia. Coldplay, Charlie Brown.
Zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije. Ko je Rahman? Rahman je Rahman Ismail, a on je glavni tehnološki rukovodilac u forumu za primjenu USB standarda. Gospodin je izjavio da će pametni telefoni i tablet računari do kraja ove godine dobiti priključak USB 3.0. Zbog dimenzija uređaja, to će najvjerojatnije biti mikro USB priključak koji će podržavati USB 3.0 tehnologiju. Za ono za što je do sada trebalo 15 minuta, sada će biti potrebno 70 sekundi, dodaje Ismail. Lepo, uskoro ćete idealan mobi procjenjivati na osnovu formule 3x3, da ima USB 3.0, da radi na 3G i prikazuje 3D. Ubre! Veoma brze vesti. Nova verzija Windowsa, a to je naravno Windows 8, mogla bi da se pojavi u komercijalnoj upotrebi u oktobru ove godine. Za vreme demonstracije nekih mogućnosti Windowsa 8, Janelle Poole, predstavnica za štampu Microsoftovog ogranka za poslovna rješenja, izjavila je da kompanija objavljuje nove verzije Windowsa približno svake 3 godine. Budući da će se u oktobru ove godine navršiti 3 godine tačno od pojavljivanja Windowsa 7, Poolova je izjavila da to, po njenom mišljenju, predstavlja dobar orijentir. Windows 8 će u svet stolnih i prenosivih računara doneti podršku za upravljanje dodirom prstiju na ekranu osjetljivom na dodir, kao i podršku za tablet računare. Pod Windowsom 8 neće raditi sve aplikacije koje rade pod Windowsom 7, tačnije rečeno neće biti moguće upravljanje tim aplikacijama dodirom prstiju, ali će uz pomoć tastature i miša to biti moguće. Lepo, čekamo ga, a što se pipkanja ekrana i miša tiče, zna se, kad touch screen mačke nema, onda miševi kolo vode. Jasno. Veoma brze vesti. Japanske web lokacije. Japanska nije množina, jednina. Japanska web lokacija Makatokara izvestila je da će tajvanske kompanije Foxconn Technology, to je ona čiji radnici malo pa izvrše samoubistvo, i Pegatron početkom marta isporučiti Apple-u prve primjerke tablet računara iPad 3. Novi iPad će biti nešto deblji od prethodne verzije, mada razlozi za povećanje debljine novog iPada nisu sasvim jasni. U pitanju bi mogla biti nova baterija povećanog kapaciteta, ali i dodavanje novih LED dioda koje bi bile zadužene za napajanje novog ekrana sa većom rezolucijom u odnosu na ekran kod prethodne verzije iPada. Ima još jedan mogući razlog. Kad je cena debela, ni iPad ne može da bude tanak. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Nia, Neo, that's tonight, right. Tonight, I'm another. Tonight, cause we might not get tomorrow. ...2011. godina dužničke, svetske, evropske i svake druge krize. A u onom lepšem računarskom delu sveta, vreme tableta i oblaka, ozvaničeni početak
post-PC ere. Način na koji uživamo u računarima se ove godine promenio. Šta je sa načinom na koji radimo? Dejan Ristanović i njegov PC Press uvodnik. Do spektakularnog uspeha u IT svetu često se stiže kroz više propalih pokušaja, s tim što oni koji su prvi pokušavali retko prvi stignu do cilja. Microsoft je još 2001. i 2002. godine intenzivno govorio o tablet računarima, pripremio tablet PC ediciju svog tadašnjeg operativnog sistema. Bilo je zanimljivih HP, Compaq, tablet računara u prodaji, ali tržište ih nije prihvatilo. Pre svega zato što su gađali pogrešno tržište. Microsoft imao viziju poslovnog čovjeka koji na sastanak umjesto notisa nosi tablet PC, piše specijalnom olovkom po ekranu, a onda softver prepoznaje žvrljotine i pretvara ih u tekst koji skladišti na pravom PC-u. Čak je i razvojni centar u Beogradu uradio na softveru za prepoznavanje rukopisa. Bilo je zanimljivih rezultata, ali zašto bi kupovao računar pa onda po njemu pisao rukom? Zar kucanje na makar i maloj tastaturi nije brže od pisanja? A o preciznosti OCR-a da i ne govorim. Deceniju kasnije, Apple ponovo otkriva tablet kao idealan uređaj za konzumer tržište. Uz viziju ljudi koji možda ne rade mnogo, ali žele da lutaju po internetu i društvenim mrežama, slušaju muziku, upravljaju kućnim uređajima, igraju igrice na malom ekranu koji drže u krilu. I tako je nastao čudesno uspješni iPad, ali i čitava industrija tablet računara, čije vrhunske proizvode poredimo iz dana u dan. Prva stvar koju će vaš novi tablet uraditi jeste povezivanje sa oblakom. I koncept mrežnog PC-a je prošao mnogim stranputicama da bi zasijao 2011. kroz male računare povezane brzim vezama. Ključnu ulogu imali su softver i integracija više platformi. Zgodno je kada knjigu koju čitate na Kindle otvorite na Android mobilnom telefonu, a on tačno zna gde ste stali. Ili kada nešto zabeležite na računaru, onda na mobilnom telefonu toj belešci dodate fotografiju i sve to sa tableta pošaljate na Facebook. Umjesto stare, sanove vizije, kompjuter je mreža, sada može da se kaže svi moji uređaji su jedan kompjuter. Iako se u svetu mobilnih računara, tableta i oblaka trenutno uspješno prepliču razni operativni sistemi, pojava Windowsa 8 mogli bi da promeni mnogo toga. Vidjet ćemo da li će Microsoft još jednom uspjeti da standardizuje čitav svet na svojoj platformi. U kom slučaju to svakako neće biti samo platforma za zabavu, već i za posao. Uticaj Windowsa 8 na računarsko tržište je najveća enigma nastupajuće 2012. godine. Dejan Ristanović za vas i za časopis PC Press, čiji je glavni i odgovorni urednik. Da znate da budućim telefonima uopšte neće smetati ako padnu u vodu. Jedan kompanija iz Jute razvila je postupak koji će telefone i druge manje elektronske uređaje učiniti otpornim na kvašenje vodom. Radi se o kompaniji HZO. Pazite, nije H2O, nego HZO, koja je demonstrirala jedan iPhone koji i poslije potapanja, i to više potapanja u vodu, nastavlja da svira muziku. I jedan iPad koji radi i posle ronjenja, iako mu se sa ekrana još uvijek nisu otkotrljale kapljice. Kompanija štiti uređaj tako što ih stavlja u komoru iz koje isisa sav vazduh i umjesto njega upumpa gaz s vodootpornim materijalom koji se nataloži na svim površinama i stvori zaštitni sloj debeo nekoliko nanometara. Konektori za slušalice, napajanje i druga slična mjesta prethodno se maskiraju kako bi dalje omogućavala neophodan fizički kontakt umjesto da budu prekrivena zaštitnim slojem. Ta nezaštićena područja postaju slabe tačke pri potapanju i izlaganju vodi, ali demonstracija pokazuje da uređaji i pored toga mogu da rade, bar ukoliko kupanje ne traje dugo. pristupio sam razradi ove ideje i predložio HZO da razmotre mogućnost da istim slojem oblažu i neplivače kako se ne bi udavili na dubini veći od metar i po. Na nesreću, kod njih nezaštićena mesta postaju nos i usta, pa je moj predlog otpao.
Telekom Srbija pokrenuo je jedinstveni portal svenaklik.com kako bi korisnicima pre svega u inostranstvu omogućio jednostavno i po prvi put zaista legalno praćenje vesti, omiljenih emisija i televizijskog programa iz Srbije u svakom trenutku i u bilo kom delu sveta.
ITV, ekskluzivno za TV gledalce i radio slušalce.
Na samom portalu preuzimanjem posebnog playera ljubitelji domaćeg televizijskog programa u zemlji i inostranstvu putem Web TV-a mogu da uživaju u različitim televizijskim sadržajima.
Svi korisnici u svetu mogu da koriste ovu uslugu. Vrlo jednostavno, na našem sajtu svenaklik.com mogu da pristupe, znači, iz bilo koje tačke u svetu. Jednostavno da downloaduju player plaćanjem platnim karticama bilo koje banke u svetu i mogu da downloaduju player na računar.
Na portalu je za sada dostupno 15 domaćih kanala koji obuhvataju zabavu, infoservise, muziku, filmove, sport, kao i vesti Srbije, lokalnog i regionalnog karaktera.
Ono što je bitno napomenuti da je i pretplata simbolična. Znači, trenutno je u promotivnom periodu sama instalacija playera 1 dolar, a mjesečna pretplata je 9,99 dolara. A za ono ko se pretplati na godinu dana je 99 dolara godišnja pretplata. A osim toga imate pristup i našoj biblioteci filmova, to su naravno opet domaći filmovi.
Web TV pruža sliku visoke rezolucije, tako da se slika sa računara može u odličnom kvalitetu preneti i na televizor velike dijagonale. A za razliku od postojećih načina distribucije TV sadržaja, novi portal Telekoma Srbija ne zahteva antenu, set-top box ili neki drugi uređaj.
Zahvaljujem ovog puta, a ostale IT novosti u video izdanju potražite na web portalu internet televizije www.live-e.tv.
It's a miracle!
Listen carefully.
Evo još jedne novogodišnje teme. Ovo je pod naslovom Besmrtnost. Da li već imamo ili da li nam ona uopšte treba?
Ovo je Markusov svet. Viđen očima Markusa Makija Jankovića.
Da li ste znali da smrt ne postoji? Nije šala. Ako ste vernik jedne od dominantnih monoteističkih vera, imate nekoliko varijanti. Ako ste hrišćanin, otići ćete u raj ili pakao, ali u svakom slučaju sa više ili manje muka na ovaj ili onaj način ćete ipak postojati. Ako pripadate nekom od daleko istočnjačkih kultova, vaša duša će reinkarnacijom ući u neki drugi život, dakle postojaćete opet u nekoj formi. I taj sektor je, znači, pokriven. Ako spadate u ateiste, ni tu nema smrti. Dokle god živite, nema smrti. Dakle, kada ima vas, nema smrti. A kada smrt dođe, neće biti vas. Tako da i nećete primetiti da ste mrtvi. U tom slučaju, smrt postoji samo za vaše bližnje koji su primetili da vas više nema. Ali to već je druga stvar. Znači, vaša smrt postoji za druge, ali ne i za vas. No, ako vi kao čovjek nešto vredite, sigurno ste nešto dali ljudima oko vas, bilo prijateljima, bilo porodici ili što da ne, nekoj grupi ili čak čitavom svetu. Dakle, opet ni za njih niste mrtvi, jer ćete vi postojati u njihovim mislima sve dok oni postoje. A i kada toga više ne bude, eto zavisi. Ako je ono što ste njima preneli jako vredno i jako važno, to će se proslediti i njihovim pokoljenjima ili prijateljima. Ako ne, onda ćete zaista nestati. Ali to je možda i dobro, jer ovom svetu su potrebne nove misli i ako se neke starije ponekad izgube, to znači da nisu dovoljno vredele. Sa stanovišta biologije i teorije o evoluciji živih vrsta, smrt se opet meri drugim aršinima. Uspehom se smatra kada preživi jedna vrsta, a ne svaki pojedinac u njoj. statistički retke su vrste u kojima postoji neka veća vrednost svake individue. A ko je gospodar planete Zemlje kada se radi o živim vrstama? Da li je to danas čovjek, da li je to jučer bio lav na kopnu ili ajkul u morima? Ništa dalje od istine. Gospodar biotokova su mikroorganizmi. Oni su ti koji regulišu parametre biosfere, hidrosfere i atmosfere. Svaki manji poremećaj na tom nivou može dovesti do kataklizmičkih posljedica organizama sa složenom ćelijskom strukturom. A u svetu mikroorganizama skoro i da ne postoji smisao jedinke. Doduše, poznati je biološki koncept da što je jedinka prilagođenija životnim uslovima, to je jača i važnost vrste opada u odnosu na jedinke. Mi ljudi nekako spadamo u te vrste. Kada smo uspeli alatima i domišljatošću da rešimo popriličan broj problema preživljavanja, infantile smrtnosti, velikih epidemija, gladi, žeđi i stanovanja, naša očekivanja su krenula nekako previsoko i prebrzo ka gore. Naši preci su imali jednostavnije probleme. Bežali su od lavova i gledali su kako da ne umru od gripa ili od infekcije zbog dublje posekotine. Mi danas gledamo kako da postanemo besmrtni ili barem prilično dugovečniji. U neku ruku to je možda sasvim prirodna posljedica našeg trenutnog stanja. Naravno, u teoriji evolucije 20, 50 ili 100 hiljada godina se smatra trenutkom. Mi, ljudi, sa mentalnim osobinama poimanja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, znamo kroz kakve probleme prolazimo svaki put kada se rodimo. I racionalno gledajući, izgleda sasvim ekonomično i logično rješenje da ne ponavljamo rođenje, uspon i pad svaki put. Istina je, postoje geni za biološko nasljeđe i knjige i vaspitanje za kulturno nasljeđe, ali to nam nije dovoljno. Oko 25 do 50% našeg vremena postojanja u obliku koji najbolje poznajemo potroši se na dovođenje svakog pojedinca barem na nivo koji je postojao u prethodnoj generaciji. Tek ostalih 50 do 75% vremena se možda može iskoristiti za unapređenje. Bilo bi dobro kada bismo uspjeli da ubrzamo ciklus i da izbjegnemo to neprestano počinjanje od skoro nule, ali to može, ali ne mora da bude rješenje za naše probleme. Ljudi sa starenjem doživljavaju fizičko poniranje, ali još više od toga mentalno. Okoštavaju mnogo više neki mentalni procesi nego fizički. Čovjek postaje prekonzervativan, manje sklon eksperimentima i kreativnosti. A da ne govorimo o hrabrosti. Da li je racionalno bilo potrošiti milijarde dolara da se sleti na mjesec? Da li je racionalno mapirati genetski kod živih vrsta? Da li nam je zaista potrebno da ubrzavamo elementarne čestice u ultraskupim tunelima ispod zemlje? Pa, vjerovatno nije. Ili, bolje rečeno, ne znamo da li je. To su sve eksperimenti kojima su mladi duhom uspjeli da fasciniraju druge, da im se pridruže i da se time bave. Sada često od tih početnih istraživanja ispade i nešto konkretno kao proizvod, ali ne mora da znači. Možda, kada bismo živjeli daleko duže ili čak postali besmrtni, naše društvo bi postalo zatvoreno za promjene, tvrdo i dosadno. Svi bi bili puni iskustva i tačno bi znali šta i kako raditi. Sve bi postalo savršeno i predvidljivo. Zato se pitam na kraju pisma, ko zna koji je vid besmrtnosti bolji i vredi li uopšte postati besmrtan? Ovo je bio svet Markusa Makija Jankovića. Dakle, Markusov svet.
Noah and the whale. Give it all back.
Google je pokrenuo svoj drugi godišnji sajam nauke, Google Science Fair, najveće naučno takmičenje na mreži, otvoreno globalno za sve đake od 13 do 18 godina. Na ovom takmičenju đaci pojedinačno ili u timovima sa najviše 3 člana postavljaju pitanje, razvijaju hipotezu i izvode naučne eksperimente da je testiraju. Juriš na adresu namenjenu samo pametnima, a ona je www.google.com/events/science-fair.
Veoma brze vesti.
Prvog dana prodaje Apple-ovog mobilnog telefona iPhone 4S u Pekingu, prodaja telefona je iznenada otkazana samo nekoliko minuta pre nego što je trebalo da započne. Ta odluka je do te mere ogorčila kupce koji su stajali u redu ispred prodavnice da su je zasuli svežim jajima. Sve zbog iPhone-a. Hajajaja, koliko jaja!
Veoma brze vesti.
Zbog sve učestalijih krađa bakarnih kablova, jedna američka kompanija razvijela je nov dizajn kabla koji drastično smanjuje sadržaj bakra i na taj način pokušava da odvrati lopove koji kradu ovaj metal. Za razliku od konvencionalnih kablova napravljenih od punog bakra, novi kablovi ove kompanije imaju čelično jezgro sa bakarnim opletom kao spoljašnjom oblogom, čime je dobijen jednako efektivan, ali manje vredan kabel. I što se mi prvi neseti smo ovog patenta? Nemoguće da se u Americi kablovi kradu više nego u Srbiji. To će vam potvrditi ne samo EPS i Telekom, već i građani koji su ostali bez struje, telefonskih i kablovskih veza u Beogradu i drugim mestima diljem naše poštene i savjesne domovine. Comscope kaže da je na njegove kablove dovoljno otisnuti upozorenje da se ne radi o puno bakru. Pismeni kradljivci bakra možda će odmah odustati od svoje rabote, dok će oni koji ne vole ili ne umeju da čitaju shvatiti o čemu se radi sa malim zakašnjenjem, kad prvi put pokušaju da prodaju svoj plen. Još samo i da opismenimo naše kradljivce, pa da postanemo najpismenija i najpoštenija nacija na svetu. Samo kako da rešimo problem bronzanih spomenika?
U teško pitanje.
Ne tuguj, bronzana stražo, po srpskim otpadima. Evo kaznene ekspedicije, obećali su da neće više toliko juriti istorijski nepismene kradljivce, već više poslovično nezasite vlasnike otpada koji sve to otkupljuju, a ne pitaju odakle je.
Zlavi. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Boy, you got it bad, but I got something good. I want to treat you good in every way, yeah.
Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
U, ovo je dobro. Znate li da ogugla smo na lajkovanje? Ivan Vezić, koji se ovdje javlja, ulozi čovjeka koji će da se pobrine za vaš kulturni i stilski izbor zbog nepismenosti koja bode oči i koja je ekvivalent za turbo folk stil oblačenja i života. Ako provodite dovoljno vremena online, kaže Ivan, sigurno ste na nekim web destinacijama primetili ljude, uglavnom klince, koji iz čak i njima nepoznatih razloga pišu W umjesto V i, na primjer, X umjesto KS ili H. Njima je to očigledno cool. Na drugom kraju spektra web izražavanja nalaze se jezički puritanci, korisnici čije reči briživo napisanom ćirilicom odskače od mnoštva ošišane latinice koja je posljedica jezičke opuštenosti i lenjosti većine ljudi. Takvi postovi ili poruke svedoče o pedantnosti i strpljenju autora koji nekako uspeva da u ovim brzim vremenima brine o stilu, gramatici i svim drugim detaljima kako bi spasao srpski jezik i preneo poruku čak i onda kada diskutuje o vrstama šunke. Ta pedantnost kod nekih podsjeća na sistematičnost serijskog ubice. Međutim, ona izgleda neophodna kako bi se spaslo šta se spasti mora. Problem sa drugom grupom ljudi je što često zaboravljaju da je način govora i pisanja, a samim tim i izbor jezika, kao da ih imamo nekoliko, u stvari pitanje ličnog stila, a ne nešto što se može niti sme nekome nametati. U prvom slučaju to je prepitanje neukusa i odsustva stila, ali i posljedica lične nesposobnosti nekih novih klinaca da se nose sa kulturnim uticajima zapada. Bez obzira na to i dalje važi da je način pisanja njihovo pravo. Na našem školstvu je da, za razliku od sporog delovanja države i institucija, reaguje barem malo brže pred promjenama kako bi ovakvih anomalija u budućnosti bilo manje. Dakle, kao kulturni i stilski izbor, nepismenost koja bode oči ekvivalent je za turbo folk ili stil oblačenja i života, dok jezičke čistunce mnogi s pravom zamišljaju kao likove u narodnoj nošnji sa opancima koji sada već nose i neki tablet računar. Ne zato što pišu ćirilicom, što je sasvim u redu, već zato što njihov sadržaj deluje kao digitalni produžetak duplo veće aure nacionalne svesti od svih ostalih. Kao i svaki konzervativac, tako i ona jezički obavlja neku vrstu Sizifovog posla, jer se bori protiv neminovnog procesa koji nije nov, već postoji od vremena kada su ljudi prestali da žive u izolovanim mikrozajednicama pre mnogo hiljada godina. To je ekvivalentno odbrani od pacifičkog tsunamija pomoću bedema s južne Morave. Istina je da je jezik fenomen vredan divljenja. Svi imamo sposobnost govora, ali ona kod svakog izmešana sa individualnim karakteristikama, urođenim i kulturnim. Da bi jezik nacije bio sačuvan, s pravom postoji njegova književna verzija o kojoj brinu odgovarajuće institucije. Ostali bi jednostavno trebalo da spuste gard i da jezik koriste na lično zadovoljavajući način, a ne da priželjkuju da svi govore i pišu na isti kalup, kao mašine bez lične i kreativne slobode. Jezik je suviše lep da bi ga neko čvrsto držao za gušu. Upravo to rade jezički puritanci, jer imaju želju da ga liše raznovrsnosti, da amputiraju stil i estetiku, a da na tron postave način pisanja koji je samo njihov legitiman izbor i ništa više od toga. Sem književnog postoji i onaj živi jezik koji je danas lep, raznovrstan, otvoren i bogat, kao i uvek. Evolucija srpskog jezika je trajan proces. Uticaja sa strane bilo je uvek, pa je prisustvo tuđica sasvim prirodno i neminovno. Samo ranije bilo je dovoljno vremena da se one organski, prirodno uklope u jezik. Sada se, zbog brzine razvoja, sve okrenulo na glavačke. Prvu kodifikaciju srpskog jezika sproveo je Sveti Sava. Zašto jezički čistunci za pravi jezik ne uzmu onda taj iz doba Nemanjića? A i on je pretrpeo promjene od kada su naši preci došli na Balkan. Možda bi trebalo da se vratimo praslovenskom jeziku ili da se opredinimo za proto-indo-evropski. Odatle, kažu stručnjaci, pre 7000 godina sve krenulo. Svaki jezički čistunac u stvari brani verziju jezika koja je bila aktualna pre trenutne. U najdaljem slučaju onu iz vremena njegovog dede od neminovne sljedeće evolutivne tačke koju koristi njegova i buduće generacije. Ovaj neformalni red branitelja jezika kroz vekove uvek štiti ono čega se prethodno seća. Tako će možda jednog dana neko braniti vaskoliki srpski izraz kao što je lajkovanje od nekog novog skrnavljenja. Naš jezik je kao i mnogi drugi u nevolji. Sa informatičkim društvom prodor stranih reći ne samo u struci, već i u svakodnevnom govoru googlam, lajkujem i tako dalje, postaje sve brži. Bez obzira na to, za apokaliptične prognoze o kraju srpskog jezika nema opravdanja. Snaći ćemo se nekako. Jezički čistunci su zbog svoje iracionalnosti, nažalost, posljednji ljudi koji bi tu mogli da pomognu. Kaže na kraju Ivan Vesić u priči o kulturi, stilskom izboru i nepismenosti pod naslovom Ogugla smo na lajkovanje za vas i za svet kompjutera.
Ali Murray, dance with me tonight.
My name is Ali, nice to meet you, can I tell you, baby? Look around, there's a whole lot of pretty ladies, but none like you, you shot so bright. Let's see.
Naši digitalci su otkrili, ako ne prvi, a ono bar otkrili, da Apple nije izmislio naziv iPad. Pa ko onda? U jeku velikog broja tužbi koje Apple sprovodi protiv mnogobrojne konkurencije i njima se izgleda sprema jedna. Naime, koliko je nama poznato, predstavnici kompanije Apple su uvijek tvrdili da je naziv iPad njihovo vlasništvo i patent. Naravno da smo se često susretali sa proizvodima koji su na sebi imali taj logo, a nisu bili originalni Apple proizvodi, već njihove nelegalne kopije. Ipak, nekoliko puta smo se na sajmovima susreli sa proizvodima kompanije Proview koji su na sebi imali natpis iPad. Gle, jako drugačijeg grafičkog rješenja od onog koje koristi Apple. Zbog neautorizovane upotrebe logoa, Apple je u Kini tužio Proview, tražeći od njih da prestanu sa upotrebom logoa, ali je naišao na problem. Advokati Proview su podnijeli dokaz da su za kinesko tržište registrovali iPad čak 2000. godine. Mnogo ranije, dakle, nego što je Apple iPad uopšte bio u planu. Zbog toga je sud u Shenzhenu tužbu odbacio kao neosnovanu, a Proview je najavio kontra tužbu. Kako sada stvari stoje, ako se Apple ne dogovori sa Proview kompanijom, lako može da se desi da za kinesko tržište mora da promeni naziv za iPad u nešto drugo i ne samo to, Proview zbog dosadašnje upotrebe najavljuje potraživanja u iznosu od 1,5 milijarde dolara, što bi im se i u slučaju da se dogovore za mnogo manju sumu moglo pokazati kao najbolji poslovni potez do sada.
Zakon akcije.
Došlo je vreme za vesti sa FM Neba Srbije. Pa da čujemo FM seriju za danas.
Are we on air?
Yes, you are.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Radio Kruna iz Ivanjice, koja program emituje na frekvenciji 89,6 MHz, odnedavno je pustila u rad RDS. Nelegalno emitovanje programa radija B92, koji po dozvoli pokriva Novi Pazar sa frekvencije 106,6 MHz. 88,5 MHz je jača frekvencija koja ima i RDS, dok je 87,6 znatno slabija. U igri su i 94,9 i 98,7 MHz. Što se tiče S radija, prva frekvencija koja je nelegalno korišćena za ovo područje posljednjih par nedelja ne funkcioniše. Druga u posljednje vrijeme ima solidan prijem na širem području Novog Pazara, 101,2 MHz. Kad je u pitanju Hit Music FM, oni i dalje imaju problema u emitovanju, što smo pominjali u prethodnim objavama na blogu FM Nebo. Dakle, iritirajuća prekidanja u programu koja traju po nekoliko sekundi, a nekada i minuta, pa se program nastavlja na 101,7 MHz. Što se tiče lokalne radio stanice Mozaik Radija, izgleda da su prešli na monotehniku i emituju zvuk kao da je iz kace i u nekom čudnom formatu. Kao da je recimo smanjen bitrate na minimum, pa sve to izgleda dosta šuštavo kada se sluša na 105 MHz. Radio Stari Ras, lokalni radio sa regionalnom dozvolom, od 6. januara opet emituje program na području Novog Pazara i Raške posle gotovo godinu dana od prestanka emitovanja. Razlog za prestanak emitovanja nije poznat. Frekvencija je 107,1 MHz. I što se tiče U Radija, također lokalnog radija, oni su prešli na monotehniku. Beogradska radio stanica Radio 3, koja program emituje na frekvenciji 95,8 MHz u stereotehnici sa RDS-om, u potpunosti je redizajnirala sajt na adresi www.3.fm. TDI Radio iz Beograda je od januara mjeseca počeo praviti sopstvenu mrežu radio stanica. Trenutno se u okviru TDI mreže nalaze sljedeće radio stanice: TDI Radio Beograd 91,8 MHz, TDI Radio Central 89,1, 91,8 i 95 MHz, signalom pokriva područje Čačka, Gornjeg Milanovca, Kraljeva, Kruševca i Vrnjačke Banje, TDI 5 na 107,5 MHz za Novi Sad i okolinu, TDI 7 na 88,8 MHz za Niš, a iz izvora bliskih blogu saznali smo da je TDI kupio još dve radio stanice, Radio Bis Plus Kragujevac na frekvenciji 97,9 MHz i Radio Stari Ras iz Raške na 105 MHz. Vesti sa FM Neba slušajte u okviru emisije Zair koju uređuje i vodi Zoran Modli. Emisija se emituje na sledećim FM radio stanicama: Top FM Beograd 106,8 MHz, OK Radio Vranje 92,8 MHz, Radio Majdanpek 89 MHz, City Radio Niš 99,9 MHz, Radio Banat Link Temišvar 93,3 MHz, Radio Centar Kragujevac 98,7 MHz, Radio 019 Negotin 88,4 MHz, Radio 021 Novi Sad 92,2 MHz, Radio Kragujevac 94,7 MHz, te na internet radiju Beotel u više termina u toku nedelje. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica.
Like whoa, turn on my radio, sweet girl, you must know, you have it all.
Ovo je stvarno zanimljivo pitanje. Da li naočare ubijaju 3D TV? Naime, 3D TV tržište nije baš da cveta. Da li je problem stvarno naočarima? To je pitanje koje će sigurno polarizovati ispitane, ali da li zaista naočare ubijaju kućni 3D? Istraživanje pokazuje da vlasnici 3D televizora u Velikoj Britaniji obično posjeduju samo dva para naočara. 13% njih uopšte ni ne posjeduje naočare, a uglavnom je njihova visoka cena glavna prepreka za kupovinu dodatnog para. Istraživanje je sprovela kompanija Strategy Analytics i nešto malo više od polovine ispitanika reklo je da bi kupovali dodatne 3D naočare za porodicu i prijatelje kada bi cene bile niže. Problem naočara veoma je ozbiljan, kaže Jia Wu, više analitičar kompanije. Prirodno je da bi ljudi radije gledali televiziju bez njih, ali većina 3D TV gledalaca spremna je da izdrži tu nelagodnost ako su iskustvo i vrednost zabave vredni toga. Da li je javnost spremna za naočare? Oni koji odlaze u 3D bioskope sigurno jesu. Globalno 3D bioskopsko emitovanje predstavljalo je 19% zarade bioskopima u svetu 2010. uz povećanje sa 8,5% u odnosu na 2009. To pokazuje analiza kompanije IHS, a to je skok sa 2,5 na 6 milijardi dolara. 3D bioskop svakako je veliki posao, a najviše u Velikoj Britaniji, najjačem evropskom 3D tržištu i trećem najvećem na planeti. Pa zašto onda 3D TV nije uspjela da zapali tržište ravnih TV ekrana? Prodaja 3D televizora porasla je za samo 1%. Aktivne 3D TV naočare mogu da ponude punu HD rezoluciju svakom oku, što je tehnološka prednost koja dosta znači tokom gledanja 3D Blu-ray filmova, ali same naočare koštaju po 100 dolara, nisu pretjerano udobne, pogotovo ako korisnik mora da nosi svoje standardne medicinske naočare, a i potrebno je potpuno isključiti svetlo ukoliko gledate aktivnu 3D televiziju. Aktivne naočare dele sliku između levog i desnog oka, pri čemu dolazi do primetnog titranja, posebno ako se u blizini nalazi slabo fluorescentno svetlo. Stephen Gater, izvršni direktor korisničkog marketinga LG-a, zagovara Cinema 3D. Upotrebom laganih, polarizovanih naočara, Cinema 3D može da ponudi jedinstveno iskustvo gledanja, koje je i udobno i omogućuje gledanje u društvu. Polarizovane naočare koje ne koriste baterije također obezbeđuju veoma širok ugao gledanja za potpunu ugodnost. Gater također ističe da postoji 7 pari 3D naočara u svakom pakovanju i da je LG udvostručio svoj udeo na 3D TV tržištu od kada je na njega ušao. A to je možda tačno, ali osnovna polazna tačka bila je niska, a prodaja od maja 2011. pokazuje da Samsung, Sony i Panasonic zajedno zauzimaju preko 80% 3D TV tržišta Evrope. Međutim, Paul Cray, direktor istraživanja evropskog TV tržišta kompanije Display Search, ne misli da je debata oko aktivnih i pasivnih naočara važan faktor. znate šta, ne vidimo efekat ovog 3D rata. Korisnike ili ne zanima ili s pravom uviđaju da obe vrste mogu da prikažu bilo koji 3D sadržaj i da je takozvani rat samo nadmetanje dve velike korejske kompanije. U međuvremenu, Rubin smatra da postojanje pasivnih 3D ekrana zapravo olakšava put za šire prihvatanje 3D televizije. Sa lakšim i jeftinijim aktivnim naočarima, mešavinom manjih ekrana i ulaskom pasivne 3D tehnologije na tržište, industrija korisnicima nudi više 3D opcija. E sad, druga korejska kompanija Samsung čvrsto stoji za aktivne 3D kampanje i nedavno je udružila snage sa svojim japanskim rivalima Sonyjem i Panasonicom kako bi proizveli 3D naočare koje rade na više 3D uređaja i brendova. Stvaranjem univerzalnog standarda za aktivne 3D naočare pod imenom Full HD 3D Glasses Initiative, Samsung, Sony, Panasonic i Xpend planiraju da stvore 3D naočare sa Bluetooth tehnologijom koje se mogu koristiti sa 3D televizorima, laptopovima, projektorima i čak u nekim 3D bioskopima. Prodaja ovih naočara planira se već ove godine, a one će biti kompatibilne sa trenutnim 3D televizorima i potpuno prenosive između 3D televizora ovih brendova. Nadamo se da će proširena saradnja na ovoj 3D standardizaciji značajno doprineti ubrzanju rasta i prihvatanja 3D proizvoda, kaže Masayuki Kozuka, generalni menadžer korporacije Panasonic. Do toga možda neće doći dok auto, stereoskopski ili 3D televizori bez naočara postoje na tržištu. Toshiba zapravo prodaje svoj GL1 bez naočara u Japanu, a ove godine će ga ponuditi i u Evropi, mada drugi smatraju da je era 3D televizije bez naočara sa dobrom slikom još uvek daleko u budućnosti. Ovo je bio pokušaj da se odgovori na pitanje da li naočare ubijaju 3D TV, zar ne? Odgovora kao i obično nije bilo. A šta ste drugo i očekivali? Sve će to vreme da sredi samo od sebe. A ovu priču savršeno su sredile moje kolege iz redakcije časopisa Satelit TV Video.
Časopis Satelit TV Video posvećen zemaljskim i satelitskim radio i telekomunikacijama.
Hang it up.
Zaposleni u jednoj od fabrika kompanije Foxconn Technology Group u Kini organizovali su prošle nedelje protest protiv nedavnih odluka rukovodstva kompanije i zapretili da će skočiti sa krova fabrike ukoliko njihovi zahtjevi ne budu prihvaćeni. Rukovodioci su se ovom gestu radnika iskreno obradovali, ali na njihovu žalost niko nije skočio. A sada ozbiljno, radni uslovi u Foxconnovim fabrikama su još od 2010. godine u centru pažnje javnosti nakon niza samoubistava ili pokušaja samoubistva koje su se u njima desili tokom 2010. i 2011. godine, uključujući i nekoliko samoubisa koji su skočili sa krova. Kompanija Apple, HP i Dell preduzele su istragu oko tih samoubistava, ali rezultati te istrage još nisu objavljeni.
Veoma brze vesti.
Intel je konačno najavio svoje prve klijente za pametne telefone, čime je signalizirao da će se njegovi čipovi pojaviti u ovim spravicama posle nekoliko godina očajničkog upinjanja da uđe na to tržište. Ti klijenti su Lenovo i Motorola i oni će napraviti pametne telefone zasnovane na Intelovim predstojećim čipovima serije Atom, čije je radno ime Medfield. Valjda su se pre toga zvali Farmville, pa ih niko u realnom svetu i nije shvatao ozbiljno.
Veoma brze vesti.
Lenovo je najavio svoj prvi pametni televizor koji će prepoznavati glasovne komande, koristiti operativni sistem Android 4.0 i izvršavati aplikacije pisane za njega. Na taj način će iskoračiti na teren na kome se očekuju i Apple-ovi televizori, o kojima se za sada samo nagađa. Eto, dok Apple nagađa, Lenovo rešio da gađa. Pa koga pogodi?
Zakonacija i reakcija.
Zahir.
A sada, leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Pamet u glavu.
Sa domaćeg web portala www.informacija.rs, koji se bavi prvenstveno svim vrstama računarske bezbednosti, stiže nam jedna vrlo interesantna vest. Obratite pažnju, Kasperski Lab upozorava korisnike Facebooka na novi phishing napad koji se širi ovom društvenom mrežom na neobičajen način. Umesto pokušaja da se žrtva ubedi da poseti web sajt koji je pod kontrolom napadača, kao što je to bilo do sada, napad se odvija u okviru chat sesije. Naime, fišeri koriste ukradene podatke za prijavljivanje na hakovani nalog, menjajući ime i sliku profila. Slika profila se zamenjuje simbolom Facebooka, a ime profila se menja u ime Facebook Security i sa tog kompromitovanog naloga se šalje poruka svim kontaktima o gašenju naloga zbog navodne prijave od strane drugog korisnika i ta poruka izgleda otprilike ovako: last warning, your Facebook account will be turned off because someone has reported you, u potpisu the Facebook team.
Ovo što ste čuli nije sve, sledi nastavak priče.
E sad, ako kliknete na taj link u poruci, on vas preusmerava na web sajt koji izgleda veoma slično Facebooku i na kome će biti zatraženi lični podaci kao što su ime, email adresa, lozinka, webmail, lozinka emaila i drugi podaci. Ukoliko korisnik popuni formular kojim navodno potvrđuje svoj identitet, podaci se šalju napadačima koji ih onda koriste za prijavljivanje na njihov nalog. Kada ostavi tražene podatke, pred korisnikom se pojavljuje još jedna web stranica sa zahtevom za plaćanjem, na kojoj se od korisnika traži da ostavi broj svoje kreditne kartice, takozvani payment verification. A na trećoj, poslednjoj stranici je zahtev za unosom podataka o kreditnoj kartici, uključujući sve moguće podatke koji su bitni. Dakle, preporuka Kasperski Laba je da korisnici nijukom slučaju ne otkrivaju lične podatke na društvenim mrežama, posebno one koje se smatraju poverljivim, kao što su ime, lozinka i podaci o kreditnoj kartici. Dakle, to nikako. Pored toga, odgovorni korisnik ovakve sajtove treba da prijavi administraciji društvene mreže i proizvođaču antivirusnog softvera koji koristi. Više o ovoj informaciji i kako sve to izgleda možete pronaći, dakle, na sajtu informacija.rs.
Let me help you. Hvala, bio je ovo leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Nikome neće sprečiti da nastavim radijsku seriju o internet tehnologijama danas. Niko, pa ni Aleksandar Jovičić, koji je njen scenarista. Priče o internetu nikad nije na odmet. Kroz svojih 60 godina internet se menjao, evoluirao i od nekada isključivo vojne tehnologije postao javno dostupan, pa sada svako može da mu pristupi preko kompjutera, laptopa, touchpada ili telefona. Ne tako davno merili smo brzinu u kilobitima, dok danas megabiti dominiraju na polju opisivanja brzine pristupa internetu. Od 2011. ovaj svetski sistem za međusobno povezivanje računara koristi preko 2 milijarde ljudi na planeti, a svakim proteklim danom ovaj broj postaje veći. Možda najprivlačnije u celoj internet priči zvuči dostupnost, gde se brišu granice između zemalja i kontinenta, rasa i klasa. Svi smo tu i svi možemo da ga koristimo. Naravno, sa Kinom je malo drugačija priča, kao i sa nekim arapskim zemljama. S godinama, kako se povećavao broj korisnika i pristupna brzina, menjali su se i standardi i načini formiranja i kreiranja sadržaja. Jedan od najrasprostranjenijih jezika za kreiranje web sadržaja jeste HTML. Posle ovoga tu su i flash sadržaji i novija Silverlight tehnologija. Naravno, postoji razni drugi dodaci celoj priči, kao CSS, JavaScript i drugi, koje prosječan korisnik vidi u obliku sadržaja kome pristupa bez potrebe da se udubljuje u ono što je ispod haube. Zajedničko za sve pomenute tehnologije je težnja da se krajnjem korisniku ponudi što bogati sadržaj i online iskustvo. Čovečanstvo ima osobinu da neku težnju ostvaruje borbom u raznim oblicima. Ranije to bilo mačevima i kopljima, dok danas imamo nevidljive avione, rakete i mnoge druge rekvizite za tu namenu. Čak i u većini SF filmova i romana imamo borbe, invazije i osvajanja vanzemaljaca. Borba je prisutna u raznim sferama ljudskog postojanja i delovanja, pa sasvim logično i na polju IT industrije. Zato najčešće nemamo jedan standard, već više njih koji se bore za dominaciju i opstanak. Najjači, nadamo se i najbolji, obično prevladaju, kao što je to bio slučaj sa Blu-rayom naspram HD i DVD standarda ili nekada davno VHS-om protiv Betamaxa. Ovo je bio drugi nastavak radijske tursko-hispano serije pod nazivom Internet tehnologije danas. A o HTML-u, Adobe Flash-u i trećem velikom multimedijalnom internet pomagalu Microsoftom Silverlight-u u sljedećoj epizodi ove serije, čiji je scenarista Aleksandar Jovičić. Za vas, slušaoci i gledaoce Zaira i čitaoce Digitala.
Zakon, akcije i reakcije.
Nema odmora do kraja obnova i nema mira bez Zaira, pa zato molim vas, budite spremni i za
Zairov intervju.
Gle, ko nam stiže? Dejan Ilić i njegov pogled iskosa. Tako je.
Izuzetno mi je drago da predstavim državnu sekretarku gospođi Jasnu Matić, koja je prisustvovala jednom divnom skupu 50 godina računarstva u Srbiji, izdavanje jedne knjige koja se kalila kao baš čelik. Obzirom da smo imali mnogo uspona i padova što kroz bivšu SFRJ, što kroz sadašnju Srbiju. Kakav je vaš trenutni pogled i sve ostalo vezano za informatiku, inženjering i društvo u Srbiji?
Da, mislim da je to jedna slika koja ima dve strane najmanje. Sa jedne strane, ovaj sektor je dosta uspešan, daleko uspešniji od većine drugih sektora u našoj zemlji, kako funkcioniše u samoj Srbiji, tako i što se tiče našeg prisustva na svetskom tržištu. I naši stručnjaci u ovoj oblasti su i cenjeni i pozivani da gostuju u inostranstvu, a i naše firme uspevaju da izvoze svoje proizvode širom sveta. Sa druge strane, u zemlji ne postoji dovoljno razumevanje koliko je to bitno. I ja neki put imam utisak kao da smo mi neki underground sektor, onako nešto o čemu se ne priča, što se uzima zdravo za gotovo, znamo da je tu, ali se država njime ne bavi intenzivno. I država s ovim sektorom pozabavila samo kada je videla da dolazi kriza, onda je prvi potez bio da se ovaj sektor dodatno oporezuje, da u njega prestane da se investira. Prva odluka vlade bila je da se ukidaju sve investicije u informacione tehnologije u okviru vladinih institucija i da se dodatni porez raspiše za mobilnu telefoniju. Sada je došlo do obrnutog procesa i na prve znake jenjavanja krize te dve stvari su se vratile u normalu, ali su one bile jasan simptom da ne razumemo da ovo u stvari jeste, da računarstvo i informacijone tehnologije jesu glavni izvor nove efikasnosti, nove produktivnosti i sam po sebi predstavljaju izlaz iz krize. U zemljama sveta to se sve više razume. I to kako najrazvijenim zemljama sveta, tako i najnerazvijenim zemljama sveta, informacione tehnologije su dramatično promenile način na koji se živi, radi, uči, leči i sve više to menjaju. To što imamo kvalitetne stručnjake u sebi nosi jednu opasnost. Ti stručnjaci mogu sebi da nađu mesto bilo gde u svetu i onda i ne pokušavaju da se ovde etabliraju, kada im je mnogo lakše da sebi ostvare i dobru egzistenciju i puno poštovanje u bilo kom delu sveta. Pa ja sam rekla i na ovom skupu da nije dobar skup na kome sam ja jedan od najmlađih učesnika i da mlađih od mene ima toliko da se mogu nabrojati na prste jedne ili eventualno dve ruke. Ima mladih ljudi koji se bave ovim sektorom, ali oni se time bave nekako gerilski. Imaju svoje male firme, izvoze preko interneta, ne bave se mnogo ni državom, ni time da država shvati šta oni rade i koliki je potencijal tog sektora. Mladi ljudi znaju i školuju se za ovaj sektor, ali ne u dovoljnom broju. I ono što je možda zanimljivo za vaše slušalce, i kako za mlade, tako i za njihove roditelje, je da ljudi koji imaju diplomu fakultetsku u ovom sektoru ne čekaju na posao. Njih nema među nezaposlenima i to nije slučaj samo u Srbiji, to je slučaj u celom svetu. Sve zemlje sveta pokušavaju da svoje mlade motivišu da se upravo školuju za informacione i komunikacione tehnologije, jer ne samo što je sada nedostatak tih stručnjaka na svetskom tržištu, nego se očekuje da će taj nedostatak biti dramatičan svake iduće godine sve veći.
Eto tako, skupimo se pa malo džakamo i roditelji, deca nam suviše vremena provode za računarom. S jedne strane to je očigledno dobro, s druge strane, mi smo neka starija generacija, uključujući i mene i tako dalje. Kako usmeriti tu divnu energiju za nešto što ste upravo sada rekli da će biti veoma, veoma tražena roba, da kažemo, ili zvanje?
Imam ja jedan recept koji propagiram već duže vreme. Računari su kao i svaka tehnološka novotarija samo način da se nešto radi. Na roditeljima je da decu nauče od malih nogu da treba da imaju neku konkretnu temu interesa. Da to ne bude samo prepričavanje šta je danas bilo u školi, ko će šta da obuče, gde je ko bio, nego da sa svojim decom već od malih nogu, 4., 5., 6. godine zajedno na računaru krenu da se bave nekim hobijem. Da vide šta je to što njihovo dete interesuje i da naprave jedan mali program, na primjer put oko sveta za 180 dana. I da svakog dana pogledaju neku različitu zemlju sa svojim detetom, ili ako dete voli životinje, da svakog dana pogledaju nekoj životinje. Ako dete voli sport, da se bave time. Računar i internet su danas jedan ogroman prozor u svet. Možete se baviti bilo čim. Samo je poenta navesti dete da se za nešto konkretno zainteresuje i da onda kroz taj otvoreni prozor vidi sve što na svetu postoji u toj oblasti.
Gospođe Matić, da mogu slušalci da vide ovaj moj osmeh, ja mislim da bi zauzeo ceo ekran.
Hvala vam lepo.
Hvala vama.
Ovo je bilo Efekto, hvala Dene. Čuli ste vrlo inspirativan razgovor koji je Dejan Ilić vodio sa državnom sekretarkom Jasnom Matić. A sve zajedno uvijanu u oblandu koju zovemo...
At some point we all succumb, for goodness sake let us be young, cause time gets harder to outrun, and I'm nobody, I'm not done with a cool, cool breeze and dirty knees, I rest on childhood.
I za kraj, posle kojeg nema ništa više...
Brze vesti, brze vesti, brze vesti, brze vesti!
Veoma brze vesti. IBM i Microsoft morat će da se pripaze, jer su azijski giganti u oblasti potrošačke elektronike povećali svoje zalihe patenata do te mere da bi se uskoro mogli izjednačiti sa najvećim američkim IT kompanijama po broju registrovanih patenata. Šta ćete? Jedno ali uvek sreću kvari, a to ali u ovom slučaju zove se Alibaba. Azija, drugim rečima.
Veoma brze vesti.
Kompanija Apple saopštila je da je kupila proizvođača flash diskova, kompaniju Anobit Technologies. Proizvodi te izraelske kompanije, kao što su diskovi zasnovani na flash memorijama, dakle solid state disk SSD, koriste se u centrima za obradu podataka, ali u čitavom nizu uređaja različitih proizvođača. Od Apple-ih uređaja to su tablet računari iPad, mobilni telefon iPhone i prenosivi računar MacBook Air. Cena kupovine nije bila bog zna kolika, svega 500 miliona dolara. Mora da je to bilo na dan vikend akcije, a ako je bio rani dan, onda je to sigurno bio dan popusta za penzionere. Naravno, uz ček od poslednje aj penzije.
Veoma brze vesti.
Kompanija Samsung Electronics predstavila je novi model pametnog telefona iz serije Galaxy, nazvan Ace Plus. Poboljšana verzija popularnog modela Galaxy Ace namenjena je poslovnim korisnicima i onima okrenutim multimedijskim sadržajima. Galaxy Ace Plus je na ruskom tržištu počeo od januara 2012. a postepeno će se pojavljivati i na tržištima Evrope. Ko veli, ako prođe u Rusiji, pašće gvozdena zavesa i prema Evropskoj uniji.
Okay, calm down, guys. Let's just keep this in perspective.
Where is she taking us?
I should have seen this coming.
We'll be fine, Jesse.
Oh, I hate all this uncertainty.
Povratka nema. Stigli smo i do kraja. Zakon akcije i reakcije. Broj 589. Broj ko broj, ali zato je emisija.
This should help you remember everything.
Ovo je kraj. Izgledam kao da me poplava izbacila na obalu, što u stvari jeste. Bio je ovo. Zahvaljujem pre svega časopisu Mikro, PC Board, na brzim i sporim vestima, a na svemu ostalom perjanicama našeg IT izdavaštva. A to su Digital, PC Press, Svet kompjutera, ima li još koga?
Pa nešto i nema.
Za sada. I to bi bilo sve.
Za sada.
Naredni zakon akcije i reakcije za nedelju dana, a u međuvremenu obiđite.
Ne zaobiđite, nego obiđite malo i sajt
www.modli.rs. Tamo je sve ono što niste uspeli da čujete na FM-u.
Don't delay, do it today.
A sada, na mesto u vojno.
Smotro izvršio.
Zoran Modli.
Do viđenja.
I do slušanja.
Do slušanja i do viđenja.
Ne, do slušanja.
Stop.